strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer.
My lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Summer.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine.
Τραγουδάρα όμως, έτσι. Πάμε. Όλο.
Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer.
Καλημέρα σας και πάλι. Μήπως αντί για το σήμα να βάλουμε ξανά το ίδιο τραγουδάκι να ξυπνήσουμε, κύριε Καμπουρόπουλε? Θέλετε, ε? Βάλατε το σήμα. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023. Μάλιστα. Μια δύσκολη εβδομάδα και ίσως να είναι και δυσκολότερες οι επόμενες μέρες που έρχονται λόγω της έκρηθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Καλά. Πάμε να αρχίσουμε λίγο πιο ευχάριστα. Παράδειγμα, επειδή εμένα μου αρέσει η τέχνη, βλέπω τώρα ένα εξαιρετικό κομμάτι από τα νέα για τη δημοπρασία στο Παρίσι 22 Νοεμβρίου με 176 έργα όλα σπουδαίων Ελλήνων ζωγράφων από τον Νίκο Μπόναν. Θα γίνει αυτή η δημοπρασία. Από τα εξαιρετικά κομμάτια που βγαίνουν στη δημοπρασία είναι ο Πίνακας του Κωνσταντίνου, Παρθένη, το γύρω από την Ακρόπολη, είναι μια εξαιρετική δουλειά. Όσες φορές τον έχω δει σε φωτογραφίες αυτόν τον πίνακα, με έχει ξετρελάνει. Μεταξύ 100.000 και 150.000 ευρώ εκτιμάται ότι θα κυμανθεί. Και επίσης πολύ ενδιαφέρον ότι εδώ θα έχουμε και του Μόραλη, του Γιάννη του Μόραλη, το Ιδύλιο, το οποίο αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 180.000-250.000 ευρώ. Η τέχνη είναι και για να τη θαυμάζουμε, αλλά η τέχνη πολλές φορές παράγει και πλούτο. Καλημέρα και στην δημοσιογράφο αυτή τη ωραία στήλη, στην φίλη μου, την Μέρη, την Αδαμοπούλου. Δεν πάμε ακόμα στα πολύ βαριά. Και μια και μιλάμε για τέχνη, για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί, αυτό το παίρνω από την Καθημερινή, από την πρώτη σελίδα, σε έκθεση το ημιτελές έργο του γλύπτη Γιώργου Λάπα, ανδρική φιγούρα, σε μια έκθεση σε μια γκαλερί στο Κολωνάκι. Πρόκειται για μια εξαιρετική δουλειά, τουλάχιστον και από τις φωτογραφίες που βλέπω μέσα στην Καθημερινή. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και είστε πάντα συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τον κύριο Στέλιο Καμπουρόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Καλή σας μέρα κύριε Καμπουρόπουλο, πώς είστε? Οι δύο κυρίες, η Αθηνά Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, και η Μαριάντζελα Μεταλινού στην μουσική επιμέλεια. Και για τα μηνύματά σας, πρώτο ελληνικά ή λατινικά κενό, και στέλνετε το μήνυμα στο 54160 Αλφόνσος Βιτάλης. Μέχρι και τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θέλω να πω καλημέρα στις Σέρες και στο φίλο μας, το κινητό του είναι 984, παρακαλώ κρατήστε το και αυτό. Όλες οι συχνότητες στις Σέρες είναι νεκρές, λέει ο φίλος μας, και έχουμε και δύο καλημέρες ήδη από την Αρκαδία, από το Γιάννη, από το Σουλάρι, και από το Κιάτο, από το Γιώργο. 918 και 142 λήγουν τα κινητά τους. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για να συγκρατήσω και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Ποιοι κάνουν το λάδι ήδη πολυτελείας, μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, είναι 3-4 σελίδες η έρευνα αυτή που απλώνεται, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Και από την Καθημερινή, ναι, εκτός από την έκθεση έκθεση του Λάπα, θέλω από την πρώτη σελίδα να κρατήσουμε, θα τα δούμε όλα και θα ξαναδούμε όλες τις εφημερίδες, ότι σε 18 μέρες είχαμε 3.814 αφήξεις στα νησιά μεταναστών παράτυπων, όπως θέλετε πείτε το. Αύξηση των ροών, λέει η εφημερίδα, σε Λέσβο, Σάμο, Χίο, Λέρο. Μάλιστα. Και άντε για όσους αρέσκεστε στα σενάρια τα πολιτικά και στις πολιτικές ζυμώσεις, έβαλε φωτιές και ο Στέφανος ο Τζουμάκας εχθές, από το πρωτοσέλιδο των νέων, και είναι πρωτοσέλιδο, ο πρώτος τίτλος, «Διεργασίες στην ελληνική κεντροαριστερά, μυστικός δείπνος στο Στρασβούργο, Γιώργου Παπανδρέου», μάλιστα, «Αλέξη Τσίπρα». Έχω μια εικόνα πέρα από τα όσα γράφει η έγκριτη εφημερίδα για αυτό το θέμα. Και έχετε την κυρία Βόζεμπερκ, ή θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, ή να συνεχίσουμε τις εφημερίδες? Α, δούμε κάνα δύο εφημερίδες ακόμα μέχρι να βρούμε την κυρία Βόζεμπερκ. Λοιπόν, στον ελεύθερο τύπο, πάντα έτσι έχει πολύ ενδιαφέρον το άρθρο στην τελευταία σελίδα του Γιάννη του Παπαδάκου, «Μοκαντίσου με αναβολικά», γιατί περιγράφει με αφορμή και τα όσα δήλωσε ο Πετρέους, ο Αμερικανός στρατηγός και κατόπιν αργός των μυστικών υπηρεσιών, για τον πόλεμο, τον επικείμενο, την επικείμενη χεσέα, όπως θέλετε πείτε το, εισβολή των Ισραηλινών στη Γάζα. Και εκεί, ανάμεσα στα άλλα, εξού και ο τίτλος, θυμίζει το τι έγινε στο Μοκαντίσου. Το Μοκαντίσου είναι η πρωτεύουσα της Σομαλίας, έγινε και ταινία στο Χόλιγουντ αυτή η ιστορία, όταν τρία αμερικανικά ελικόπτερα Black Hawk καταρρίφθηκαν από Σομαλούς Ισλαμιστές αντάρτες, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε ματηρές οδομαχίες με άνδρες των Αμερικανικών ειδικών δυνάμεων. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντα αυτό, αυτά τα εξαιρετικά άρθρα του Γιάννη Παπαδάτου στην τελευταία σελίδα στον Ελεύθερο Τύπο, βεβαίως και του φίλου μου του Γιάννη Τσαπρούνη το άρθρο «Να μπει τέλος στον παραλογισμό που πουλάω όσο γουστάρω». Παρακαλώ, πείτε μου, έχουμε την κυρία Βόζεμπερκ. Ωραία. Λοιπόν, θα τις δούμε όλες τις εφημερίδες αναλυτικά σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο την κυρία Λίζα Βόζεμπερκ, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κυρία Βόζεμπερκ.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη, καλημέρα και στους ακροατές
μας. Και χαιρόμαστε μας. Μετά από καιρό που τα ξαναλέμε. Είχαμε
Είχαμε καιρό
να τα πούμε. Εγώ, κυρία Βόζεμπερκ, δεν θέλω να πάω κατευθείαν στην εσωτερική επικαιρότητα, διότι ζείτε στις Βρυξέλλες και εργάζεστε εκεί αφού είστε ευρωβουλευτής και πέραν τούτων έχετε μια ευρύτατη γνώση των εξελίξεων στο διεθνή χώρο, και θα σας παρακαλούσα το σχόλιο σας για αυτές τις πολύ δύσκολες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και αν περιμένετε ότι ενδεχομένως να βγει κάτι σήμερα από αυτή τη διάσκεψη των αραβικών κρατών που μετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάει και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετέχουν πολλά κράτη,
ναι,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετέχουν οι μεγάλες δυνάμεις, εκπροσωπείται η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όλες οι αραβικές χώρες. Είναι μια πολύ διευρυμένη πράγματι σύνοδος.
Στο Κάιρο τη συγκαλεί ο Σίση.
Βεβαίως. Μετέχει βεβαίως και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, mm-hmm, ο οποίος έχει αποδείξει πλέον ότι σε οποιαδήποτε διαπραγματευτική προσπάθεια έχει ένα μεγάλο ειδικό βάρος. Το λέμε γιατί το αναγνωρίζουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πια. Αλλά στο ερώτημά σας, όταν μένετε ο πόλεμος ακόμη, κύριε Βιτάλη, και παρά το γεγονός ότι έτσι συμβολικά απελευθερώθησαν οι δύο κρατούμενες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λένε ότι είναι ακόμη 10 όμοιροι Αμερικανοί και 200 περίπου, εννοείται, όμοιροι από το Ισραήλ. Η κατάσταση δεν φαίνεται να εξομαλύνεται. Δεν φαίνεται, διότι οι δηλώσεις αυτή τη στιγμή που συνομιλούμε, όλοι ελπίζουμε να υπάρξει μέσω της διπλωματίας μια ειρηνευτική προσπάθεια η οποία θα πείσει το Ισραήλ, που βρίσκεται στο στάδιο της άμυνας, mm-hmm, ότι μπορεί να υπάρξει και χειρία. Προσωπικά δεν το πιστεύω άμεσα, γιατί έχουμε δει τις δηλώσεις του Νετανιάχου ότι θα φτάσουμε μέχρι τέλος. Ο στόχος και ο σκοπός του υποτίθεται ότι είναι η εξαφάνιση της Χαμάς. Δεν γίνεται αυτό ούτε σε μια μέρα, ενδεχομένως ούτε σε βάθος χρόνου. Ξέρουμε ότι η Χαμάς δεν είναι η Παλαιστίνη, οπωσδήποτε.
Σωστή αυτή η παρατήρηση, και χρειάζεται να τη λέμε και να την ξαναλέμε. Ότι η Χαμάς, ναι, δεν είναι η Παλαιστίνη.
Δεν είναι ούτε τους εκπροσωπείς.
Ούτε η Χεζμπολάχ επίσης.
Η Χεζμπολάχ επίσης.
Να το λέμε και να το ξαναλέμε για να καταλάβουμε και το πρόβλημα το παλαιστινιακό που
ούτε
βρίσκεται.
Ούτε η Φρουρή. Η Φρουρή, μια αντίστοιχη τρομοκρατική οργάνωση που υπάρχει στο Ιράν.
Ναι, ναι, ναι.
Το Ιράν, η Χεζμπολάχ στο...
Στο Λίβανο.
Συγγνώμη.
Μα τώρα αν είναι δυνατόν.
Η Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Η Φρουρή στο Ιράν. Προχτές στο ψήφισμά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Στρασβούργο, δηλώσαμε ρητά και κατηγορηματικά ότι τόσο η Φρουρή, η Χεζμπολάχ εννοείται και η Χαμάς αποτελούν τρομοκρατικές ομάδες οι οποίες δεν τη χάνουν παραμικρής νομιμότητος από τη μια πλευρά. Από την άλλη, ξέρουμε ότι ιδιαίτερα η Χαμάς χρηματοδοτείται από πολύ ισχυρά κέντρα, ένα των οποίων είναι το Κατάρ. Το Κατάρ όμως εδώ μεσολάβησε για την απελευθέρωση των δύο Αμερικανίδων. Άρα παίζεται ένα παιχνίδι.
Μητέρα και κόρη,
ναι, ισορροπιών από εκείνη την πλευρά. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο κύριος Πρωθυπουργός το δήλωσε κατ' επανάληψη, ότι αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτή κινείται μέσα στα πλαίσια του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει, να δικαιολογηθεί μια καινούρια ανθρωπιστική κρίση που μπορεί να προκαλέσει με την αιτιολογία της άμυνας στο Ισραήλ. Πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτική η αντίδρασή του ως αμυνόμενου. Έτσι δεν είναι, διότι
βεβαίως.
Μια βέβαια έχουμε ένα δημοκρατικό
είναι
η νόμη
μια αυτοάμυνα που πρέπει
έτσι,
να...
Όπως επίσης στο ψήφισμά μας και αυτή είναι και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα την εκφράσει και ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Σχοινάς που μετέχει και εκπροσωπεί την Ένωση, θα είναι και ο Μπορέλ, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, θα είναι όλοι στο ανώτατο επίπεδο, όλοι
βεβαίως.
Θα ζητήσουν
το θέμα... Ξέρετε ποιο είναι.
Απελευθερωθούν και οι όμοιροι, απλώς αυτό να πω,
ναι.
Και βεβαίως ότι όλοι θέλουμε, άλλο αν έχουν ολιγορήσει πολύ, να υπάρχει ένα αυτόνομο Παλαιστινιακό κράτος. Αλλά σίγουρα αυτό δεν μπορεί να το επιδιώξει η τρομοκρατική οργάνωση που λέγεται Χαμάς.
Βεβαίως εδώ υπάρχει όμως και ένα, όπως υπάρχει ένα πρόβλημα με τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος φαίνεται ότι δέχεται ισχυρή κριτική από την κοινή γνώμη της χώρας, το 80% νομίζω. Ναι, έπεσε η γραμμή, παρακαλώ. Έχουμε τέτοια προβλήματα πάντα στις ζωντανές εκπομπές και στις ζωντανές συνδέσεις. Θα την ξανάχουμε σε ελάχιστα την κυρία Βόζεμπεργκ. Και έβλεπε... Α, την έχουμε. Ωραία. Κυρία Βόζεμπεργκ, έπεσε η γραμμή. Μας συγχωρείτε. Γίνονται αυτές...
Άκουγα μουσική εγώ, όπως έγινε και πριν που μπερδεύτηκα.
Εντάξει.
Δεν πειράζει.
Εντάξει, γίνονται αυτά.
Βέβαια.
Πείτε μου σας παρακαλώ. Γιατί για να πάμε και σε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα αυτή τη κρίση, πριν πάμε στα εσωτερικά, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την ανθρωπιστική βοήθεια.
Με τα τον τρόπο που θα φτάσει εκεί.
Με τον τρόπο, δεν γίνεται τώρα να περάσουν, να είναι και να παρακαλάει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κύριος Γκουτιέρες, να μην περάσουν 20 φορτηγά, να περάσουν παραπάνω για να πει ανθρωπιστική βοήθεια. Εδώ, εγώ δέχομαι ότι έχουν οι άνθρωποι υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα τρομοκρατικό με την επίθεση της Χαμάς. Αλλά το να μην αφήνεις να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.
Στους αμάχους και στους ανθρώπους.
Και στους ανθρώπους. Δηλαδή με αυτό κάποιος πρέπει λίγο να τους τραβήξει τα αυτή.
Ναι, και μάλιστα ο κύριος Πρωθυπουργός είναι το πρώτο το οποίο θα θέσει. Πέραν των άλλων τα οποία συζητήσαμε.
Το θέσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο κύριος Μπάιντεν, και δεν έγινε τίποτα.
Όλοι πιστεύω, θέλω να πιστεύω, ότι τουλάχιστον η σύνοδο σήμερα αυτό θα το λύσει.
Μακάρι.
Διαφορετικά, ναι. Αυτό
μακάρι, γιατί είναι 2,5 εκατομμύρια ψυχές εκεί. Δεν είναι μόνο οι τρομοκράτες
Χαμάς. Το πιστεύω ότι θα γίνει και η πράξη λέει ότι θα έχει αποτύχει απολύτως μία σύσκεψη, μία σύνοδος με μεγάλες δυνάμεις, με όλες τις μεγάλες δυνάμεις παγκοσμίως, θα έχει απολύτως αποτύχει αν αυτό δεν το πετύχουν. Αλίμονο να μην προσεχθεί τη στιγμή, μάλιστα που και η Ευρωπαϊκή Ένωση τριπλασίασε την βοήθεια με απόφαση της κυρίας Φοντερ Λάιεν προχτές στο ψήφισμά μας και αυτό το αναφέρουμε, τριπλασιάστηκε η ανθρωπιστική βοήθεια και μάλιστα με διασφάλιση και εξασφάλιση του ότι κανένα οικονομικό κονδύλιο δεν θα περάσει στα χέρια των τρομοκρατών. Θα πάει ακριβώς, θα απευθυνθούν και θα πάνε και τα οικονομικά κονδύλια εκεί που πρέπει.
Να δούμε σας παρακαλώ εδώ τη διάσταση την εσωτερική. Βεβαίως είμαστε μια εβδομάδα μετά το δεύτερο γύρο των εκλογών. Δεν ξέρω αν έφτασε ή δεν έφτασε το μήνυμα, αλλά... Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι κάποιο λόγο είχε ο κύριος Πρωθυπουργός να βάλει τις φωνές ή να συστήσει αυτοσυγκράτηση σε κάποια κυβερνητικά στελέχη τα οποία παραμονή εκλογών κούνεγαν περίεργα το δάχτυλο και σε υποψήφιους όπως στον υποψήφιο όπως στην Θεσσαλία, όπως στην Αθήνα, θα μαζευτεί αυτή η κατάσταση. Και θα ήθελα και μία τελευταία κουβέντα από εσάς, κλείνοντας αυτά τα θέματα. Ωραία, ο Πρωθυπουργός πάει στην Μέση Ανατολή, πάει σε αυτή την διάσκεψη. Εδώ με τις τιμές τι θα κάνει? Κρατάω και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών για το Λάβη. Είναι εκρηκτική η κατάσταση, κυρία Βόζεμπεργκ.
Δεν έχετε άδικο. Ξεκινάω από αυτό. Ξέρετε ότι για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, καταρχάς να πούμε ότι ο πληθωρισμός στο επίπεδο, στην Ελλάδα, το επίπεδο του πληθωρισμού είναι πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Θα μου πείτε τι θα πει αυτό. Θα κάνω αυτό το συλλογισμό και επίσης μια τεράστια είδηση κατά την άποψή μου σήμερα είναι η επενδυτική βαθμίδα από την Standard & Poor's. Αυτό στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, όχι στο απότατο, σημαίνει βελτίωση των τιμών και στην αγορά, διότι η επενδυτική βαθμίδα σημαίνει αναγνώριση ότι η οικονομία είναι σε τροχιά θετική. Η μεταρρυθμιστική πολιτική της κυβέρνησης θα συνεχίσει να υπάρχει και άρα η έγκριση από τους διεθνείς οίκους θα υπάρχει σταθερή και με προσέγγιση στα ελληνικά ομόλογα. Δηλαδή η οικονομία μας φαίνεται να σημειώνει πολύ σημαντική άνοδο. Θα μου πείτε αυτό αποτυπώνεται στο σούπερ μάρκετ. Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν αποτυπώνεται, ούτε ήταν δυνατόν αυτομάτως να αποτυπωθεί. Τουλάχιστον ξέρουμε από τα μέτρα που ανακοινώνει σταδιακά και συνεχώς η κυβέρνηση ότι έχει λάβει μέρημνα και για τις ευάλωτες ομάδες, με ενέσεις οικονομικές θα λέγαμε, πάντα με σεβασμό στη δημοσιονομική εικόνα να μην εκτροχιαστεί. Η απάντηση δίνεται μόνο με δόσεις και με ελαφρύνσεις είτε στις φοροαπαλλαγές είτε στον κατώτατο μισθό που αναβαθμίζεται. Αυτά δεν γίνανε τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί κανείς να πει με προσοχή ότι από σήμερα μέχρι αύριο η εικόνα αυτή θα αλλάξει. Θα αλλάζει σταδιακά όμως, κυρία Βιτάλη, διότι σε αυτό η κυβέρνηση έχει μεριμνήσει. Στη σταδιακή αλλαγή αυτόματα δεν γίνεται. Αυτά τα οποία η αντιπολίτευση κατά καιρούς έχει προτείνει, είτε για το ΦΠΑ στα καύσιμα, ξέρουμε ότι με αυτό το φόρο των καυσίμων στην πολιτική που ασκείται εξασφαλίζονται μισθοί και συντάξεις και γενικά η οικονομία της χώρας. Από την άλλη πλευρά η μείωση στο ΦΠΑ κάποιων καταναλωτικών προϊόντων χάνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα και δεν φτάνει στον καταναλωτή. Επομένως η κυβερνητική πολιτική σε αυτό που με ρωτάτε, με σταδιακές δράσεις που δίδονται καθημερινά θα μπορέσει να ανακουφίσει. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη και όποιος δεν το λέει και δεν το επισημαίνει νομίζω ότι δεν μιλάει με ορθό τρόπο.
Κυρία Βόζεμπεργκ, να σας ευχαριστώ αυτό το σημείο γιατί θα πρέπει να πάω και στη Μέση Ανατολή. Αλλά
να
και
πω
δω...
μόνο ταχύτατα για εκείνο που με ρωτήσατε για τις αυτοδιοικητικές, για να μην θεωρηθεί.
Ναι, παρακαλώ να κλείσουμε με αυτό.
Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δίνει το παράδειγμα. Υπάρχουν φωνές οι οποίες κατά καιρούς είναι παράτυπες, να το πω έτσι, μέσα σε ένα κόμμα πολυτασικό που ο καθένας έχει μια ρητορική. Αυτές διορθώνονται. Σημασία έχει ότι ο Πρωθυπουργός είναι με χαμηλούς τόνους, πολύ σοβαρά αντιμετωπίζοντας και τα προβλήματα της κοινωνίας και την εξωτερική εικόνα της κυβέρνησης και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Το λέω με μια αισιοδοξία που την έχω πάντα αλλά και βλέποντας τους αριθμούς και αυτό που συμβαίνει στην αγορά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Βόζεμπερ. Καλή σας μέρα και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, πολύ
εγώ,
λίγο μουσική.
Βιτάλη, καλή συνέχεια σας.
Καλή συνέχεια. Λίγο μουσική και θα πάμε στον κύριο Πάνο Ρήγα. Δώστε λίγο μουσική παρακαλώ. Λοιπόν, καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Έτσι μια μικρή μουσική ανάσα, έστω και μισού λεπτού ανάμεσα στις συνεντεύξεις και συνομιλίες, μας βοηθάει όλους και τους ακροατές να καθαρίζουν το μυαλό τους από το ένα θέμα στο άλλο και εμάς να ανασυγκροτούμαστε λιγάκι. Σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω τον κύριο Πάνο Ρήγα, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πρώην υπουργό, πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ρήγα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Βιτάλη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Όχι, δεν θα πάμε τα ισοκομματικά σας κύριε Ρήγα αυτή τη στιγμή. Διότι βλέπω την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τη Standard & Poor's και δεν την έχω ολόκληρη μπροστά μου, αλλά αυτό που μου έχουν αφήσει οι συνάδελφοί μου, τη δήλωση του κυρίου Κασελάκη, η επενδυτική βαθμίζα στηρίζεται σε πύληνα πόδια και πατάει πάνω στη φτωχοποίηση των πολιτών. δεν είναι λίγο, αν θέλετε, αρνητική αυτή η κριτική που γίνεται, υπό την έννοια ότι και οι πολίτες και η πολιτική εξουσία κάνουν κάποιες προσπάθειες να σταθεί στα πόδια τους η οικονομία, γιατί η κατάσταση δεν ήταν η καλύτερη δυνατή μετά από τόσα χρόνια μνημόνια.
Κύριε Βιτάλη, ξέρετε, μετά την συνδυάζω και το λέω, δεν θέλω να καθυστερήσω πολύ τη σκέψη μου, αλλά όταν έγινε η αλλαγή της κυβέρνησης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, έχοντας περάσει τα μνημόνια, η κατάσταση στη χώρα μας ήταν πολύ καλύτερη σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας με την ακρίβεια. Δεν ήταν σε αυτά τα ύψη η ακρίβεια, δεν ήταν σε αυτά τα ύψη τιμές στα σούπερ μάρκετ. Εδώ έχουμε λοιπόν μέσα σε μία τετραετία διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και η νέα της περίοδος που έχει ξεκινήσει και η ακρίβεια είναι εκτοξευμένη, το λάδι, το ψωμί, η ενέργεια, τα πάντα. Και αυτό συνεχίζεται με αυξητική τάση εδώ και 4 χρόνια. Άρα ρωτάω εγώ, πώς θα αλλάξει αυτό, γιατί δεν αλλάζει, γιατί λοιπόν επέρεται σε τόσο βαθμό ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση ότι όλα πάνε καλά, όλα θα λυθούν και έχουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί μας λέει συνέχεια ότι περάσαμε κάποιες κρίσεις είτε της ενέργειας είτε με την υγεία και αυτή ήταν οι αιτίες για όλη αυτή την κατάσταση. Δεν γίνονται έτσι. Για να κλείσω λοιπόν την παρένθεση, δεν γίνονται έτσι αυτά. Είναι κακή η διαχείριση που κάνει, είναι κάκιστη η μέθοδος η οποία αντιμετωπίζει τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, ορθάω και ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος μίλησε με τόσο αυστηρό και απόλυτο τρόπο.
Το θέμα ήταν ότι ήταν πολύ αυστηρός και πολύ απόλυτος με τον κύριο Τζουμάκα. Και ο κύριος Τζουμάκας τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Έχει μια κριτική στάση σε πολλά ζητήματα, δικαίωμά του, δεν θα κρίνω εγώ την άποψή του. Αλλά όπως ξέρετε, ο κύριος Τζουμάκας, όταν ήταν στο ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στην εποχή της διαδοχής και της κόντρας Παπανδρέου Γιώργου και Βενιζέλου, έλεγε πολύ πιο αιχμηρά πράγματα περί διαπλοκής και για τον κύριο Βενιζέλο και στη συνέχεια για τον κύριο Παπανδρέου. Ουδής όμως το διέγραψε, γιατί όλοι λέγαν ότι εδώ είναι μια πολιτική προσωπική άποψη. Όποιος θέλει να την ακούσει, την ακούει. Όποιος δεν θέλει, γυρίζει την πλάτη και δεν την ακούει. Εδώ πάμε σε ένα μέτρο αμιγώς πειθαρχικό. Και δεν είναι δική μου άποψη, είναι ό,τι διαβάζω γύρω-γύρω από κριτικές που γίνονται, χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνούμε με όσα έχει πει ο κύριος Τζουμάκη.
Κύριε Βιτάλη, είμαι από αυτούς που ζω έναν συνασπισμό και ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχαμε το δικαίωμα και έχουμε το δικαίωμα για πάρα πολλά χρόνια, την ίδρυσή του, να υπάρχει διαφορετική άποψη και να εκφράζεται και δημόσια. Πολλές φορές μας έχουν κατηγορήσει ο κόσμος γιατί δεν έχετε μια γνώμη ή μια άποψη και διαμορφώνετε αυτό το κλίμα. Και μάλιστα με ένα αυστηρό τρόπο. Λέω λοιπόν ότι αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και ο Στέφανος Τζουμάκας, ο οποίος εγώ τον αγαπώ, τον εκτιμώ απεριόριστα όλα αυτά τα χρόνια και για την πορεία του, αλλά και για την ιστορική του διαδρομή. Αλλά εδώ τώρα τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι με βαρύτατες εκφράσεις, στις οποίες, γιατί και εγώ έχω μια ιστορική διαδρομή. Κύριε Βιτάλη, με βαρύτατες εκφράσεις δεν μπορεί να αφήνει τέτοια υπονοούμενα ότι είναι διαπλεκόμενος ο κύριος Κασελάκης, γιατί αυτό είπε. Γιατί αυτό είπε. Και εγώ είμαι με έναν πρόεδρο που είναι εκλεγμένος εδώ και 2 μήνες περίπου και είμαι εγώ, ο Παναγιώτης Ορίγας, είμαι με έναν πρόεδρο αυτή τη στιγμή και προχωράει ένα κόμμα με πρόεδρο διαπλεκόμενο. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, αν εγώ βγω και πω βαρύτατες εκφράσεις για τον κύριο Τζουμάκα ή για κάποιον άλλον. Στέκει χωρίς αποδείξεις.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Απ' την άλλη, επιμένω για να διευκρινιστεί, όχι για κανένα λόγο, ότι αυτό είναι μια πολιτική κριτική και μια πολιτική άποψη και δεν μπορεί να συνιστά.
Δεν είναι πολιτική κριτική.
Παρακαλώ.
Σας
ακούω.
Πολιτική κριτική είναι όταν πάνω σε επιλογές τις οποίες κάνεις σε ένα σχέδιο, σε ορισμένες θέσεις, στη στρατηγική σου, στην τακτική σου. Εδώ δεν είναι πολιτική κριτική αυτό. Εδώ λέει ότι είναι διαπλεκόμενος. Και είμαι και εγώ διαπλεκόμενος. Με ένα πρόεδρο διαπλεκόμενο. Δεν στέκει αυτό ορθά και δεν είπε κάτι άλλο. Είπε ότι με αυτές τις φράσεις και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι σε ένα κόμμα διαπλεκόμενων. Έχει θέσει τον εαυτό του εκτός κόμματος. Και από εκεί και πέρα, γιατί έχει ακούει και διάφορες κριτικές. Δεν τον διέγραψε. Αυτές οι φράσεις, η λογική είναι ότι τον θέτουν εκτός κόμματος. Και βεβαίως το, όλο
δεν
το...
τον διέγραψε. Τι σημαίνει όμως θέτει αυτόν εκτός κόμματος?
Βέβαια, γιατί προφανώς δεν μπορεί να σε. Αν εγώ έτσι το εκτιμώ και εγώ, κύριε Βιτάλη, αν εγώ έλεγα τέτοια πράγματα, δεν μπορεί. Ηθικά δεν μπορεί να είμαι σε ένα τέτοιο κόμμα.
Δηλαδή δεν έχει διαγραφεί αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσουμάκης.
Είναι εκτός κόμματος, αυτό έχει πει. Με αυτά που έχει πει, το τυπικό μέρος το αναλαμβάνει η Επιτροπή Διοντολογίας του κόμματος.
Συγγνώμη, τυπικό είναι το μέρος της Επιτροπής Διοντολογίας?
Όχι, ή... το τυπικό εννοώ το, στην πράξη. Ότι θα πει αυτό λέω. Αλλά οι φράσεις αυτές είναι εκτός. Ορθά ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Κασελάκης, κατά τη γνώμη μου, έθεσε αυτό το πράγμα. Και εγώ το ίδιο αισθάνομαι.
Δηλαδή, όλη η απόφαση αυτή, αν θα διαγραφεί, δεν θα διαγραφεί, αν θα ανασταλεί η κομματική του ιδιότητα, δεν θα ανασταλεί, αν θα πάει σπίτι του, δεν θα πάει, είναι θέμα της Επιτροπής Διοντολογίας, για να το καταλάβει λίγο και ο κόσμος, γιατί εσείς ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά τα καταστατικά.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχει ένα καταστατικό και υπάρχουν ορισμένα θεσμικά όργανα. Αυτό θα γίνει. Αλλά ο πρόεδρος του κόμματος ήθελε να προστατεύσει και το κόμμα και το θεσμό και τον εαυτό του. Και εμάς, να σου το πω έτσι. Και εμένα προσωπικά δεν μπορώ να νιώθω ότι ή να αισθάνομαι ότι είμαι σε ένα κόμμα χωρίς αποδείξεις, όπου είναι διαπλοκόμενος ο πρόεδρος. Από πώς που μπορεί να λέγονται αυτά τα πράγματα, κύριε Βιτάλη? Από πώς που.
Μάλιστα. Το ερώτημα είναι το εξής. Επίσης προκύπτουν δύο ερωτήματα. Θα σας πω το πρώτο. Μήπως ο κύριος Κασελάκης πήγε κατευθείαν στον κύριο Τζουμάκα, επειδή είναι σε εισαγωγικά, να μου επιτρέψετε, το ξέρετε. Είναι ένας αδύναμος κρίκος. Είναι μια προσωπικότητα που έρχεται από πολύ παλιά με μεγάλη ιστορία. Δεν έχει βέβαια μες στο κόμμα ούτε ομάδες ούτε τίποτα. Μήπως αυτό λειτουργεί ότι χτύπησε τον πιο αδύναμο, ενώ υπάρχουν πολύ πιο ισχυροί παράγοντες μες στο κόμμα που δημιουργούν κατά μία εκδοχή. Δημιουργούν και αυτοί αναταράξεις με δηλώσεις που κάνουν συνεχώς.
Κύριε Βιτάλη, όχι καθόλου. Ίσα ο Στέφανος, είπαμε εξ αρχής, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια πολύ μακρά ιστορία. Οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή έχει συμβεί δεν έχει υποθεί. Είναι αυτό που λέτε πολιτική κριτική. Και εγώ την βαριά πολιτική κριτική. Πολλές φορές εκφράσεις οι οποίες εξεφεύγουν βεβαίως. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν. Αλλά να ξέρουν όλοι όμως και να ξέρω και εγώ ίδιος μιλώντας με αφετηρία τον εαυτό μου. Εκφράσεις βαριές οι οποίες ξεπερνούν το ηθικό πλαίσιο, το αξιακό. Δεν μπορούν να είναι ανεκτές. Δεν μπορώ να είμαι. Και δεν θέλω να είμαι σε ένα κόμμα που θα ακούω βαρύτατες εκφράσεις, οι οποίες ξεπερνούν το όριο της πολιτικής κριτικής.
Μάλιστα. Δεν είναι προσωπική γνώμη αυτή που θα σας πω. Καθόλου αποφεύγω όταν κάνω ρεπορτάζ ή όταν συνομιλώ να εκφράζω την προσωπική μου γνώμη. Είναι αυτό που ακούω και το ακούω από συναδέλφους μου, οι οποίοι πολλά χρόνια κάνουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και εγώ το έχω κάνει αυτό το ρεπορτάζ, και ακούω και από παράγοντες και από κόσμο ότι είναι ζήτημα χρόνου η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ζήτημα χρόνου αν θα φύγουν μόνοι τους ή αν θα διαγραφούν τουλάχιστον ένα κομμάτι στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ώρες για διασπάσεις, αποχωρήσεις και μαζικές διαγραφές, κύριε Ρήγα. Και δεν το λέω εγώ, το λένε δηλαδή όλα τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που ακούω, αυτό λένε.
Καταρχήν, μαζικές διαγραφές δεν υπάρχει θέμα τέτοιο, αλλά διασπάσεις μάλιστα. Δύο ερωτήματα μπαίνουν προς όλους αυτούς οι οποίοι σκέφτονται ή διαμορφώνουν αυτή την αντίληψη. Δεν εννοώ τους δημοσιογράφους. Το ερώτημα πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή ποιο είναι το διακύβευμα, είναι η απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Στα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει στην ζωή την κοινωνική όλη και τα διέξοδα το δημιουργεί. Δεύτερον, υπήρξαν οι ρογμές στις δημοτικές εκλογές με τις μεγάλους δήμους και η προοδευτική συμπαράταξη που διαμορφώθηκε για να υπάρξει αυτό. Τρίτον, ότι δέχτηκε αμπειρά και άντεξε ο κόσμος από τις απειλές που διαμόρφωσαν το προηγούμενο διάστημα οι υπουργοί της Δημοκρατίας, ότι πρέπει να έχουμε δημάρχους μόνο από την Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτοί ως μακρύ χέρι θα κάνουν τα πάντα και μόνο αυτοί μπορούν να διαχειριστούν τα κονδύλια. Αντιστάθηκαν όλα αυτά. Και ρωτάω εγώ, όταν έχεις αυτό το μέτωπο, ποιο είναι το κυριακό? Είναι να απαντήσεις και να διαμορφώσεις αυτή την προοπτική. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο οποίος μπορεί, γιατί είναι και ο χώρος αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα. Αυτό θα το θα το αφήσεις και δεν θα επιδιώξεις να γίνει πράξη. Δηλαδή, προοδευτική διακυβέρνηση, και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδυναμική κυβέρνηση απέναντι στην Δημοκρατία. Εδώ λοιπόν πρέπει να απαντήσουν όλοι αυτοί οι οποίοι το σκέφτονται. Δεν μπορεί να είναι με εσωτερική εικόνα οι βλέψεις τους, ούτε θα γίνει ανεκτό από την ελληνική κοινωνία. Αυτό, κύριε Βιτάλη. Και βεβαίως η πλατφόρμα πρέπει να υπάρξει πολιτικό επίδικο. Το κείμενο που δώσαν όσοι δώσαν, που διέχουν κάποιες διαφωνίες, δεν περιέχει πολιτική διαφωνία.
Τώρα, θα κλείσω. Ξέρω ότι μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να πω και στα Μεσανατολικά. Θα κλείσετε με ένα καταληκτικό σχόλιο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θέλω να ρωτήσω όμως, παρά του ότι από το πρωί που είδα το πρωτοσέλιδο και τις τελευταίες μέρες έρχονται και μερικές πληροφορίες, τι μπορεί να έχουν συζητήσει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Παπανδρέου στο Στρασβούργο? Πρώτο θέμα στα νέα σήμερα για το μέλλον της κεντροαριστεράς. Κάντε και ένα τελικό σχόλιο για το Μεσανατολικό. Το ξέρετε, ήσασταν υπουργός άμυνας.
Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω τι έχουν συζητήσει. Πάντως, τι έχουν ακριβώς συζητήσει. Πάντως, είναι σαφές ότι είναι δύο τέως πρωθυπουργοί με τις δικές τους διαδρομές. Άλεξε ο Τσίπρας είναι μεγάλο κεφάλαιο για τη χώρα. Άρα, λοιπόν, όταν βρίσκονται κοινά κάπου, μπορούν να συζητήσουν πάρα πολλά και με τη μεγάλη εμπειρία που είχαν αποκτήσει. Νομίζω ότι αρκεί αυτό. Τώρα, με τη Μέση Ανατολή, δύο πράγματα θα σας πω. Ένα βασικό είναι ότι η Ευρώπη είναι μακράν απούσα από όλες αυτές τις διαδικασίες. Είναι ο μεγάλος ασθενής αυτή τη στιγμή. Και φάνηκε και από την σύνοδο κορφής που έγινε. Δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε κάτι συγκεκριμένο. Και είναι πρόβλημα αυτό. Το δεύτερο, κύριε Βιτάλη, δεν μπορεί καμία δικαιολογία. Πρέπει να βρεθεί λύση αυτή τη στιγμή. Καμία δικαιολογία δεν υπάρχει, κατά δική μου γνώμη, να εξοντώνουμε αμάχους, να υποστούν άμαχοι κάτω οτιδήποτε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πρόβλημα τεράστιο. Και το λέω αυτό γιατί η Χαμάς είναι μια οργάνωση η οποία, όχι απλά τρομοκρατική, είναι μια οργάνωση η οποία είναι ακραίος φονταμενισμός, θρησκευτικός φονταμενισμός, και είναι εγκληματικό αυτό το οποίο έκανε τις προηγούμενες μέρες. Αλλά όμως δεν μπορεί να οδηγούμαστε σε εθνοκαθάρσεις αυτή την ώρα κάτω, και νομίζω ότι ένα κράτος δομημένο θα πρέπει να βρει τις λύσεις και να συμβάλλει σε μια επίλυση στην περιοχή με βάση το διεθνές δίκαιο.
Κύριε Ρίγα, η συζήτηση μαζί σας πάντα είναι και ευχάριστη και θα έλεγα πολύ παραγωγική, μόνο επειδή πρέπει να δω λίγο πιο αναλυτικά με τους ειδικούς τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Θα σας ζητήσω την κατανόησή σας.
Βεβαίως, για να πάω.
Εγώ σας ευχαριστώ και στις δύσκολες ώρες, ξέρω, γιατί μια δύσκολη ώρα αυτή τώρα με τις διαγραφές, μιλάτε και ήσασταν καθαρός και με επιχειρήματα σε όσα είπατε. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Ρίγα. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλό Σαββατοκυριακό. Πάλι κυρίες και κύριοι, έτσι λίγο να γλυκάνει αυτή η επικαιρότητα με μερικούς ήχους. Στο σημείο αυτό θέλω να πάμε σε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών και το οποίο θα το έχουμε συνεχώς μπροστά μας στο Μεσανατολικό, και θέλω να καλημερίσω ένα παλιό φίλο εδώ της εκπομπής, έναν εξαιρετικό αναλυτή, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο. Είναι στρατηγικός αναλυτής και τέρος του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας της Γενέβης. Κύριε Λαμπρόπουλε, καλή σας μέρα. Χαίρομαι μετά από καιρό που τα ξαναλέμε στον αέρα πλέον.
Καλημέρα σας, η χαρά είναι όλη δική μου.
Να σας πω τώρα, κύριε Λαμπρόπουλε, περιμένετε να βγει καταρχήν κάτι από αυτή τη διάσκεψη που οργανώνει ο κύριος Σίση στην Αίγυπτο, που θα είναι τα αραβικά κράτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαίοι ηγέτες, Ρώσοι, Αμερικάνοι? Μπορεί να βγει κάτι, τουλάχιστον στο πιο στοιχειώδες πράγμα που είναι η ανθρωπιστική βοήθεια, να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια?
Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο η Αίγυπτος κινείται ώστε να μην υπάρχει, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να καταρχάς να καθορίσει αυτή τους όρους, τους όρους της σύγκρουσης. Δηλαδή η Αίγυπτος δεν επιθυμεί επιδεμή να έχει Παλαιστινίους πρόσφυγες στο έδαφος. Το έχει διαμηνήσει ο Σίσι σε όλους τους τόνους και μάλιστα απείλησε με εμπλοκή στον πόλεμο κατά του Ισραήλ εάν μεγάλες μάζες Παλαιστινίων φτάσουν σε Αιγυπτιακά εδάφη.
Νομίζω και οι άλλες αραβικές χώρες έχουν μια τέτοια στάση. Και ο Λίβανος και η Ιορδανία, νομίζω.
Και η Ιορδανία. Και η Ιορδανία, ναι, ναι.
Γιατί όμως έχουν. Ρωτάω έναν άνθρωπο που είναι γνώστης της περιοχής, ενώ όλοι κόπτονται για το Παλαιστινιακό, γιατί έχουν αυτή την τάση να μην θέλουν πια ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από τα πεδία της μάχης και από σφαγές να καταφύγουν έστω και προσωρινά στα έδαφη τους?
Γιατί δεν θα φύγουν μόνο αυτοί. Θα φύγουν και μαχητές της Χαμάς και της Ισλαμικής.
Σωστή παρατήρηση.
Εξτρεμιστές. Δεν είναι μόνο αυτές, είναι οι κύριες οργανώσεις. Υπάρχουν και άλλες οργανώσεις, μικρότερης.
Ναι, μικρότερης επιρροής.
Επιρροής, ναι.
Και ισχύος.
Και ισχύος. Αλλά μπορούν πολύ εύκολα να αποτελέσουν θύλακες συνδεόμενους με μουσουλμανική αδελφότητα, ειδικά στην περίπτωση της Αιγύπτου, όπου εκεί πέρα θα υπάρξει ζήτημα επιβίωση του καθεστώτος Σίσι. Υπάρχει ζήτημα αποσταθεροποίησης, δυνητικής αποσταθεροποίησης κυβέρνησης Σίσι, οπότε ο Αιγύπτιος πρόεδρος και στρατιωτικός δεν το επιθυμεί. Είναι κάτι το οποίο είναι κόκκινη γραμμή. Τώρα και στην περίπτωση της Ιορδανία, η περίπτωση Αμπτάλα, θεωρεί ότι μια μάζα Παλαιστινίων θα δημιουργούσε αποσταθεροποίηση στο εσωτερικό. Και μην ξεχνάμε, κύριε Βιτάλη, ότι υπάρχει το εξής ζήτημα. Είναι οι μήνες που έχουν τα καθεστώτα αυτά, κυρίως το καθεστώς της Ιορδανίας, με τις απόπειρες δολοφονίας του βασιλιά Χουσέιν.
Σωστό.
Όταν οι Παλαιστίνοι και το λουτρό αίματος που ακολούθησε τους Παλαιστινίους από τα Ιορδανικά στρατεύματα στη συνέχεια.
Είναι σωστό και ιστορικό γεγονός αυτό, έτσι όπως.
Ναι, βέβαια. Και γενικότερα υπάρχει μνήμη στα αραβικά κράτη. Υπάρχει η μνήμη του Λιβάνου. Η λιβανοποίηση. Η λεγόμενη λιβανοποίηση.
Σωστό επίσης.
Οπότε είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο δεν επιθυμούν τα αραβικά κράτη να δεχτούν Παλαιστίνους πρόσφυγες στο έδαφος. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι Άραβες, επειδή υπάρχει μια εχθρότητα προς το Ισραήλ, αυτό δεν...
Μπορείτε να σταθεροποιηθείτε λίγο, κύριε Λαμπρόπουλε, γιατί χάνουμε, ναι, ναι. Επειδή σας έχουμε στο κινητό, ναι.
Ναι, ναι. Επειδή η εχθρότητα του πληθυσμού των αραβικών χωρών προς το Ισραήλ είναι δεδομένη. Οπότε, αν υπάρχει ένα λουτρό αίματος, αν υπάρχει ένα λουτρό αίματος, κάτι πολύ πιθανό, λόγω της μάχης σε αστικό ιστό, που κατηγορείται στις περιοχές, αυτά δεν θα αφήσουν να συγκίνητο τον αναπτυκτικό κόσμο, και θα πιεστούν οι ηγεσίες, οι οποίες βρίσκονταν σε μια διαδικασία εξομάλυνσης του Ισραήλ, θα πιεστούν πάρα πολύ οι ηγεσίες να αποτρέψουν την σφαγή του Παλαιστινίου.
Μα μόνο σας παρακαλώ, κύριε Λαμπρόπουλο, επειδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας, ή σταθεροποιηθείτε κάπου ή να σας ξαναπάρουμε σε ένα λεπτό στο κινητό.
Τώρα δεν με ακούτε.
Τώρα σας ακούω πολύ καθαρότερα, προηγουμένως όμως σας χάναμε συνεχώς και μπαίνανε κάτι σαν παράσιτο. Αν μείνετε σε αυτή τη θέση είναι αρκετά καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο εξής ζήτημα. Τι μορφή μπορεί να πάρει αυτή η χερσαία επέμβαση των Ισραηλινών στη Γάζα, γιατί κάτι τέτοιο έχει κόστος μεγάλο σε ανθρώπινες ζωές.
Έχει κόστος μεγάλο σε ανθρώπινες ζωές και αμάχους.
Και αμάχους, βεβαίως. Όλοι εκεί είναι. Η ανθρώπινη ζωή είναι ανθρώπινη ζωή, ναι.
Αλλά αυτό είναι το βασικό που θα καθορίσει και τις αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο, όχι μόνο σε περιφερειακό.
Δηλαδή.
Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εάν υπάρξει ένα που είναι σύμμαχοι του Ισραήλ. Mm-hmm. Αν υπάρχει ένα λουτρό αίματος αμάχων, είναι σαφές ότι θα πρέπει να πάρουν θέση και να σταματήσουν το Ισραήλ από το από την περαιτέρω αυτοχυσία αμάχων Παλαιστινίων. Mm-hmm. Γιατί έχουν σημαντικό ζήτημα και αυτές στο εσωτερικό. Κυρίως οι Ευρωπαϊκοί Ένωποι. Mm-hmm. Οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν μουσουλμανικούς πληθυσμούς που διάγεται πολύ φιλικά προς το Παλαιστινιακό αγώνα, προς την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Mm-hmm. Είναι υπέρ των Παλαιστινίων, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήδη υπάρχουν αντιδράσεις εναντίον του Ισραήλ. Mm-hmm. Για τους βομβαρδισμούς της Γάζας, αλλά αυτό θα ενταθεί σε απίστευτο βαθμό εάν οι εικόνες που έρχονται από το μέτωπο της Γάζας είναι τέτοιες που σφαγιάζονται χιλιάδες άμαχοι. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα καθορίσει την διεθνή αντίδραση στο συγκεκριμένο ζήτημα, αναφορικά με την τελευταία επέμβαση. Απ' την άλλη, αν υπάρχουν σημαντικές απώλειες του Ισραηλινού στρατού, οι οποίες μπορεί να είναι δυσαναπλήρωτες, γιατί τα πρώτα τμήματα που θα εμπλακούν με τη Χαμάς και τη Χιζμπολά θα είναι τμήματα από τις επίλεκτες δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού. Mm-hmm. Οι απώλειες εκεί είναι δυσαναπλήρωτες, μπορεί να είναι δυσαναπλήρωτες για μελλοντικό πόλεμο, για μελλοντικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να εμπλακεί σε πολέμους τα επόμενα χρόνια και με τα αραβικά κράτη κυρίως.
Ατελέσφορους ίσως.
Ατελέσφορους. Σίγουρα πολέμους θωράς.
Πολέμους θωράς. Μάλιστα.
Και δεν έχει την πολυτέλεια λόγω έλλειψης στρατηγικού βάθους. Αυτό, ξέρετε, ο στρατηγικός είναι κάτι που πρέπει να το πούμε αυτό. Ο στρατηγικός στόχος του Ισραήλ είναι να εξαλείψει τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ σε πρώτη φάση και να δημιουργήσει μια buffer zone.
Ναι, ζώνη ασφαλείας.
Μια ζώνη ασφαλείας στη Γάζα, έτσι ώστε να μην δέχεται επιθέσεις ο πληθυσμός από εκεί. Και εδώ υπάρχει το δίλημα. Μια περιορισμένη σύγκρουση με χειρουργικά χτυπήματα ή με πιο ευρεία χτυπήματα από αέρος, από μόνη της, δεν μπορεί να δουλήσει το πρόβλημα του Ισραήλ. Εκτός από το γεγονός ότι έχει τρωθεί το κύρος και έχει τρωθεί σημαντικά η στρατηγική αποτροπή του έναντι των οργανώσεων αυτών, είναι δηλαδή πολύ πιθανό το Ισραήλ, αν άφηνε την εκδίκησή του και την απάντησή του να περιοριστεί τα αεροπορικά χτυπήματα, σε 6 μήνες θα δεχόταν εκ νέου επιθέσεις και πιθανότατα αυτό θεωρεί η στρατηγική και πολιτική ηγεσία του Ισραήλ και πιθανότατα και από δεύτερο και τρίτο μέτωπο.
Ναι, να ρωτήσω κάτι. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει πριν χρόνια με τη Χεζμπολάχ. Υποτίθεται ότι είχε κάνει καθαριστική επιχείρηση και στα εδάφη του Λιβάνου ο Ισραηλινός στρατός ανατείναξε στο ΕΣΤΑ πάντα, αλλά εκεί είναι η Χεζμπολάχ.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχάς, το Ισραήλ είχε αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες δυσκολίες στον πόλεμο του 2006.
Σωστό.
Όταν εισέρχονται στο Λίβανο. Mm-hmm. Στη συνέχεια υπήρξαν καθαριστικές επιχειρήσεις, αλλά πολύ περιορισμένες. Mm-hmm. Πολύ περιορισμένες κλίμακες. Εδώ μιλάμε ότι αντιμετωπίζει μια κατάσταση στην οποία δεν έχει βρεθεί από το 1973. Δηλαδή, υπέστη στο έδαφος του. Καταλήφθηκε Ισραηλινό έδαφος 20 χιλιόμετρα για 48 ώρες. Υπέστη μια μεγάλη κλίμακα ή μέση κλίμακα στην ειδική επίδεση με τρομερό αντίκτυπο. Έχασε σε μία μέρα κοντά στα 1500 άτομα συμπεριλαμβανομένων 300 στρατιωτών από μια τρομοκρατική οργάνωση, από έναν υβριδικό δρόντα. Mm-hmm. Δηλαδή, και από ένα μη κρατικό δρόντα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό τι μήνυμα δίνει σε επίδοξους αμφισβητείες της εδαφικής ακεραιότητας του Ισραήλ, όπως είναι λόγου χάρη το Ιράν. Το μήνυμα που δίνει είναι ότι το Ισραήλ είναι ευάλωτο. Mm-hmm. Το Ισραήλ είχε κατακτήσει μέσω των πολέμων που είχε διεξάγει έναντι των Αράβων ένα μύθο του Αΐτη του.
Μάλιστα.
Και σχετικά και τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από τα τελευταία 40 χρόνια, μετά το 82 είχε κατακτήσει τον μύθο του άπρωτου. Δηλαδή ότι είναι ένα κράτος με έναν πολύ προηγμένο και εξελιγμένο στρατό, ο οποίος μπορεί να συντρίψει τα πάντα στο πέρασμά του εάν απειληθεί. Αυτός ο τύπος της αποτροπής, είχε ένα τύπο που ονομάζεται συσσωρευμένη αποτροπή. Δηλαδή επένδυε και στο παρελθόν του, όχι μόνο στο παρόν, αλλά και στο παρελθόν του. Αυτό λοιπόν το επίπεδο τρώθηκε σημαντικά, έως πολύ. Γι' αυτό και βλέπετε Ισραηλινούς αξιωματούχους να λένε διαρκώς ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε το κύρος, πρέπει να αλλάξουμε τη Μέση Ανατολή, είναι υπαρξιακό ζήτημα για μας. Οι λέξεις που χρησιμοποιούν είναι τόσο βαρύνουσα η σημασία που οι ίδιες διαθέτουν. Γιατί για το Ισραήλ είναι ξεκάθαρο το υπαρξιακό δίλημα που έχουν. Εάν δεν εξαλείψουν τη Χαμάς, εδώ επιτρέψτε μου να πω.
Ναι, δεν έχω χρόνο, πρέπει να πω σε δελτίο ειδήσεων, ολοκληρώστε το λίγο σύντομα.
Και για το Ιράν είναι, καθίσταται άκρο σημαντικό το να μπορέσει η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάδ και η Χεζμπολά κυρίως να είναι λειτουργικές και να μην εξαφανιστούν, να μην εξοντωθούν. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η σύγκρουση μπορεί να πάρει γενικές διαστάσεις.
Μάλιστα. Κύριε Λαμπρόπουλε, θα πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Ξέρετε, το ραδιοφωνικό χρόνο είναι λίγο αμήλικτος, όπως και ο τηλεοπτικός. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα, γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά η κυρία Ρετή Μπίτα, η οποία αφήχθηκε. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων. Just a